Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi eshittirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman va Xudovatning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishish niyatidaman. Muqaddas ruh insonni yuqorida tug'iltiruvchi va unga ruhiy hayot bag'ishlovchidir. Bu insonlar o'z kuchi bilan kimgadir ato etilmaydi. Inson Iso Masihni qutqaruvchim deb qabul qilganda, u tanadan yoki erkak kishining xohishidan emas, balki Xudovand ato etgan muqaddas ruh tomonidan qayta tug'iladi. Muqaddas kitobning Yuhanna maktubi 1-bobi 13 oyatida shunday yozilgan: Ular na qondan, na tana xohishdan, na er xohishdan, balki Xudodan tug'ildilar. Qayta tug'ilish degani endi inson butunlay yangi bir insonga aylanadi. Undagi eski hayot va gunohkor hayot ortda qoldirilib, Xudovand bilan yangi hayot boshlanadi. Hech qachon inson ruhan o'lik bo'lgan insonlarga hayot bera olmaydi. Buni faqatgina Xudovand qilishi mumkin. Har qanday ruhiy o'qishlar, qanchalik kuchli ta'lim bermasin, yoki har qanday ko'rgazmali qurollar, yoki har qanday juda kuchli o'qituvchilar bo'lmasin, Xudovand qiladigan ishni amalga oshira olmaydilar. To'g'ri, ular insonni yuqoridan tug'ilishi uchun ularga qandaydir yo'l ko'rsatishlari mumkin, lekin hammasini Xudovand amalga oshiradi. Agar insonning yuragini Xudo tayyorlamas ekan, har qanday insonaviy harakat behudadir. Muqaddas ruh faqatgina Xudovandning istagini bajaradi. Yuhanna maktubining 6-bobi 44 oyatida aytiladi: Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Ba'zi paytlarda shunday bo'lishi mumkinki, ikki kishiga bir xil xushxabar aytilgan bo'lsa ham, ulardan biri o'zining gunohkorligini anglashi mumkin, ikkinchisi esa avvalgiday hammasiga befarq qarashi mumkin. Azizlar, shuning uchun yuqorida aytganimizdek, hammasini Xudo amalga oshiradi. Kimgadir xushxabar aytishdan oldin Xudodan o'sha insonning yuragini tayyorlashini ibodat qilib so'rang, toki Xudo u insonning yuragini ochib, sizni eshitishga va muqaddas ruh uning yuragida ishlashiga tayyorlasin. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, agar siz xushxabarchi bo'lsangiz va siz xushxabar aytgan odamlarning ayrimlari o'z gunohlari uchun tavba qilmasalar, aslo qayg'urmang. Xudovand uning yuragini ochmas ekan, har qanday harakatlar foydasiz bo'lishi mumkin. Balki insonaviy harakatlar bilan kimnidir majburlab tavba qildirish ham mumkindir. O'ylaymanki, u kishi yuqoridan tug'ilmagunicha uning hayotida hech qanday ruhiy o'zgarishni ko'rishning imkoni bo'lmasa kerak. Azizlar, Xudovand har birimizga donolik ato etsin. Xayr, salomat bo'ling.